From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2010 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Communication. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first
president. President Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Vore kære brødre og søstre, vi byder jer velkommen denne formiddag til det fjerde møde ved oktoberkonferencen 2010 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Vi hilser alle, der er til stede i konferencecentret her, eller i stavcentret over hele verden, eller deltager via radio, tv, internettet eller transmission via satellit. Vi byder særlig velkommen til de generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, der er til stede ved denne konference. Musikken vil være tabernakelkoret ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og med Clay Christiansen og Richard Elliott ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge Truth Eternal, og nu vil de glæde os med Jehovah, Lord of Heaven and Earth. Derpå indleder ældste Gerard Cosset fra de 70 med bøn.
Our dear Father in heaven,
Vor kære Fader i himlen, vi har stor glæde i vores hjerte, især denne formiddag her ved konferencen, og der glæde i denne store forsamling af hellige her i konferencecentret og over hele verden. Og vi udtrykker stor taknemmelighed for den kundskab, vi har, som vi taler om, om den guddommelige forløsningsplan, om vores verdens frelser og forløser. Og vi er især taknemmelige for den sandhed, der er der tilgængelig på grund af genoprettelsen. Og vi udtrykker tak for en levende profet, som vi elsker og opretholder. Og vi beder nu om, du må velsigne ham og hans familie, og alle, der er knyttet til ham i hans guddommelige værk. Nu hvor vi indleder dette konferencemøde, så beder vi for alle dem, der skal tale, at de må have fyldt med din ånd. Og vi beder for os, der skal lytte til dem, så vi kan lytte med et åbent hjerte og med og udføre de ting, som de underviser os i virkeligheden. Og vi beder til, at vi må være ydmyge, og de, som søger trøst, at de må få finde trøst. Og de, der søger sandheden, må finde svar på deres bønner. Og vi beder nu, om vi må være vidner om din søns navn, uanset hvor vi går. Om disse velsignelser beder vi nu om i ydmyghed, i det hellige navn, Jesu Kristi navn. Amen.
Our first speaker this morning will
Vores første taler denne formiddag er præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Han efterfølges af koret, der synger Hyrden hos vorne våger. Efter sangen taler præsident Boyd K. Packer, præsident for de 12 apostles quorum, til os. Derefter skal vi høre fra ældste J. E. Jensen fra de 70's præsidium.
My beloved brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre, det er mig en ære at tale til jer på denne sabbatsdag. Jeg er ydmyg over at skulle tale til millioner af sidstdags hellige og vore venner over hele verden. Og som forberedelse til denne hellige mulighed, bad og overvejede jeg for at lære om jeres personlige behov, samt hvilket budskab Herren ønskede, jeg skulle give. Jeres behov er store og mangeartet. I hver især Guds særlige barn. Gud kender jer hver især og personligt. Han sender budskaber om opmuntring, i rettesættelse og vejledning, der passer til jer og jeres behov. For at finde ud af, hvad Gud vil have mig til at bidrage med til denne konference, læste jeg hans tjeneres budskaber i skrifterne og i tidligere konferencer. Jeg fik et svar på min bøn, da jeg læste Almas ord, en storslået herrens tjener i Mormons bog. Jeg citerer, «O gid, jeg var en engel, og kunne få mit hjertes ønske opfyldt, at jeg kunne drage ud og tale som Guds person med en røst, der kunne få jorden til at ryste og råbe omvendelse til hvert eneste folk. Ja, så med en tordenryst vil jeg kundgøre omvendelse og forløsningsplanen for hver eneste sjæl, at de skulle omvende sig og komme til vor Gud, så der ikke skulle være mere sorg på hele jordens overflade. Men se, jeg er et menneske og synder i mit ønske, for jeg burde være tilfreds med det, Herren har tildelt mig. Og så fandt jeg i Almas refleksioner den vejledning, som jeg havde bedt om. Og jeg citerer her. For se, Herren tilsteder alle folkeslag, at nogen fra deres eget folkeslag og tungemål underviser i hans ord. Ja, i visdom, alt det, som han finder tjenligt, at de skal have. Derfor ser vi, at Herren giver råd i visdom, i overensstemmelse med det, der er retfærdigt og sandt. Citat slut. Da jeg læste budskabet fra en Guds tjener, blev mit ærende for i dag helt klart. Gud sender budskaber og bemyndigede budbringere til sine børn. Jeg skal opbygge tilstrækkelig tillid til Gud og hans tjenere til, at vi går ud og adlyder hans råd. Det ønsker han, fordi han elsker os og ønsker, at vi skal være lykkelige. Og han ved, hvordan mangel på tillid til ham fører til bedrøvelse. Den mangel på tillid har ført til sorg for vores himmelske fader, børn fra før verdens skabelse. Vi ved gennem Guds åbenbaringer til profeten Joseph Smith, at mange af vores søskende i den førjordiske tilværelse forkastede den plan for jordelivet, så vores himmelske fader og hans ældste søn, Yahweh, fremlagde. Vi kender ikke alle årsagerne til Lucifers forfærdelige succes med at ophidse til det oprør. Dog er der en tydelig årsag. De, der mistede velsignelsen ved at komme ned på jorden, manglede tilstrækkelig tillid til Gud til at undgå evig elendighed. Det bedrøvelige tema om mangel på tillid til Gud har eksisteret lige siden skabelsen. Og jeg vil være forsigtig med at komme med eksempler fra Guds børn, eftersom jeg ikke kender alle årsagerne til, at deres manglende tro ikke rækker til at stole på ham. Mange af jer har studeret de kritiske øjeblikke i deres liv. For eksempel forkastede Jonas ikke kun Herrens budskab om at tage til Nineve, men tog i en anden retning. Nej, man kunne ikke stole på Herrens profets vejledning om at bade sig i en flod, så Herren kunne helbrede ham for spedalskhed, eftersom han følte, at den enkle handling var under hans værdighed. Frelseren opfordrede Peter til at forlade trygheden i en båd for at vandre hen til sig på vandet. Vi længes efter ham og ser vores egne behov for større tillid til Gud, når vi hører denne beretning. Og jeg begynder at citere. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse. Og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig. Frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet? Og han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Vi kan formode ud fra den kendsgerning, at Peter lærte at stole tilstrækkeligt på Herren til at forblive trofast i hans tjeneste lige til sit martyrium. Den unge Nefi i Mormons bog vækker et ønske i os om at udvikle tillid til Herren, om at adlyde hans befalinger, uanset hvor vanskelige de måtte forekomme os. Nefi stod over for fare og mulig død, da han sagde disse ord om tillid, som vi kan og må føle urokkeligt i vores hjerte. Og jeg citerer, jeg vil tage afsted og gøre det, som Herren har befalet, for jeg ved, at Herren ikke giver nogen befalinger til menneskenes børn, uden at han bereder en vej for dem, så de kan udføre det, som han befaler dem. Den tillid kommer af at kende Gud. Mere end noget andet folk på denne jord, har vi gennem de herlige begivenheder ved evangeliets gengivelse følt den fred, som Herren gav sit folk med disse ord. Stands og forstå, at jeg er Gud. Mit hjerte fyldes med taknemmelighed for det, Gud har åbenbaret om sig selv, så vi kan stole på ham. For mig begyndte det i 1820 med en stor dreng i en lund med træer på en gård i staten New York. Drengen Joseph Smith Jr. gik blandt træerne hen til et udvalgt sted. Der var der afsides. Han knælte ned for at bede med fuldstændig tillid til, at Gud ville besvare hans indtrængende bøn om at få at vide, hvad han skulle gøre for at blive renset og frelst ved Jesu Kristi forsoning. Hver gang jeg læser hans beretning, vokser min tillid til Gud og hans tjenere. Citerer, jeg så en lyssøjle lige over mit hoved, som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvist ned, indtil den faldt på mig. Ikke så snart var den kommet til syne, før jeg følte mig udfriet fra den fjende, som holdt mig bundet. Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed, trods af enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, i det han pegede på den anden, det er min elskede søn. Hør ham. Faderen åbenbarede for os, at han lever, at Jesus Kristus er hans elskede søn, og at han elsker os tilstrækkeligt til at sende denne søn for at frelse os, som er hans børn. Og fordi jeg har et vidnesbyrd om, at han kaldte denne ulærte dreng som apostel og profet, så stoler jeg på hans apostler og profeter i dag, samt dem, de kalder til at tjene Gud. Den tillid har velsignet min og min families tilværelse. For år tilbage hørte jeg præsident Ezra Taft Benson tale ved en konference om, som denne en søndag. Han rådede os til at gøre alt, hvad vi kunne, for at komme ud af gæld og forblive ud af den. Han nævnte kreditforeningslån på huse. Han sagde, at det måske ikke kunne lade sig gøre, men det bedste ville være, hvis vi kunne indfri al vores gæld på huset. Jeg vendte mig mod min hustru efter mødet og spurgte, tror du, vi på nogen måde kan gøre det? Til at begynde med kunne vi ikke. Og så kom jeg hen mod aftenen i tanker om min ejendom. Vi havde erhvervet os i en anden stat. I årvis havde vi prøvet at sælge den uden held. Men fordi vi stolede på Gud, og på nogle få ord af hans tjeneres budskab, ringede vi mandag morgen til den mand i San Francisco, som havde vores ejendom til salg. Jeg havde ringet til ham nogle få uger før, og der havde han sagt, vi har i årvis ikke haft nogen, der har vist interesse for jeres ejendom. Men på den mandag efter konferencen hørte jeg et svar, der til den dag i dag har styrket min tillid til Gud og hans tjenere. I telefonen sagde manden, din opringning overrasker mig. I dag kom en mand ind og spurgte, om han kunne købe jeres ejendom. Jeg spurgte forbløffet, hvad lyder dit bud på? Det var nogle få dollars mere end vores lån i huset. Og nogen vil måske sige, at det var en tilfældighed, men vores lån blev indfriet, og vores familie lytter stadig til hvert ord i en profets budskab, der måtte blive sendt, som fortæller os, hvad vi skal gøre for at finde den sikkerhed og fred, som Gud ønsker, vi skal have. En sådan tillid til Gud kan velsigne samfund, såvel som familier. Jeg voksede op i en lille by i New Jersey. Vores gren havde færre end 20 medlemmer, der kom regelmæssigt. Og blandt dem var en kvinde, en ældre, meget ydmyg kvinde, der var omvendt til kirken. Hun var immigrant og talte med en stærk norsk accent. Hun var det eneste medlem af kirken i sin familie, og det eneste medlem af kirken i den by, hun boede i. Gennem min far, som var grenspræsident, kaldte Herren hende som hjælpforeningspræsident i grenen. Hun havde ingen håndbog, der kunne fortælle hende, hvad hun skulle gøre. Der boede ingen andre medlemmer i nærheden af hende. Hun vidste kun, at Herren tog sig af mennesker i nød, og havde kendskab til de få ord i hjælpeforeningens motto. Kærligheden ophører aldrig. Det var midt i det, vi kalder den store depression. Tusinder var arbejdsløse og hjemløse. Så eftersom hun følte, at hun havde modtaget sit ærne fra Herren, bad hun sin nabo om brugt tøj. Hun vaskede tøjet, strøg det og lagde det i papkasser i sin overdækkede bagindgang. Når mænd uden penge havde brug for tøj og bad hendes nabo om hjælp, plejede de at sige, gå hen til huset ned ad gaden. Der bor en mormonkvinde, der vil give dig, hvad du har brug for. Herren styrede ikke byen, men han ændrede en del af den til det bedre. Han kaldte en lille spinkel kvinde, der stolede nok på ham til at finde ud af, hvad han ønskede, hun skulle gøre, og så gjorde det. På grund af sin tillid til Herren, var hun i stand til, i den by, at hjælpe hundredvis af vores himmelske faders børn i nød. Denne samme tillid til Gud kan velsigne folkeslag. Jeg har lært, at vi kan stole på, at Gud opfylder sit løfte til Alma om, at, citat, se Herren tilsteder alle folkeslag, at nogen fra deres eget folkeslag og tungemål underviser i hans ord, ja, i visdom, alt det, som han finder tjenligt, at de skal have. Gud hersker ikke over folkeslag, men han er opmærksom på dem. Han kan placere og placere virkelig mennesker i indflydelsesrige stillinger, der ønsker det, der er bedst for mennesker, og som stoler på Herren. Jeg har set det på mine rejser over hele verden. I en by på over 10 millioner mennesker talte jeg til sidstdags hellige, der var forsamlet i tusindvis til konference. Den blev afholdt i en stor sportsarena. Inden mødet begyndte, lagde jeg mærke til en flot ung mand på forreste række. Han var omgivet af andre, der ligesom ham var pænere klædt end de fleste andre omkring dem. Jeg spurgte generalautoriteten nær mig, hvem disse mænd var. Han hviskede, at det var byens borgmester og hans embedsmænd. Da jeg gik hen til min bil, blev jeg overrasket over at se borgmesteren stå og vente for at hilse på mig, omgivet af sine embedsmænd. Han trådte frem, rakte sin hånd frem og sagde, jeg takker dig for at komme til vores by og vores land. Vi er taknemmelige for, hvad du gør, for at opbygge jeres folk. Med sådan mennesker og sådan familier, kunne vi skabe den harmoni og fremgang, som vi ønsker for vores folk. Jeg så i det øjeblik, at han var en af de ærlige hjerte, som Gud havde anbragt for at virke med kraft blandt sine børn. Vi er en lille bitte minoritet blandt borgerne i den store by. Borgmesteren kendte kun lidt til vores læger og kun få af vores folk. Alligevel havde Gud sendt ham det budskab af sidstdags hellige, med pagt om at stole på Gud og hans bemyndede tjenere. Vi bliver et lys for hans folk. Jeg kender de Guds tjenere, der taler til jer under denne konference. De er kaldet af Gud til at give budskaber til hans børn. Herren har sagt om dem, hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg undskylder mig ikke. Og skønt himlen og jorden forgår, skal mit ord ikke forgå. Men de skal alle blive opfyldt, hvad enten det er ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst. Det er det samme. I viser jeres tillid til ham, når jeg lytter med det formål at lære, omvend jer, og derpå gå og gøre, hvad end han beder om. Hvis I stoler tilstrækkeligt på Gud til at lytte til hans budskab i hver en tale, sang og bøn under denne konference, finder I det. Og hvis I så går hen og gør det, han ønsker, I skal gøre, vil jeres evne til at stole på ham øges, og med tiden overvældes I af taknemmelighed over at opdage, at han er kommet til at stole på jer. Jeg vidner om, at Gud taler i dag gennem sine udvalgte tjenere i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Thomas S. Monson er Guds profet. vor himmelske Fader og hans søn Jesus Kristus lever og elsker os. Dette vidner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you.
Denne generalkonference har fundet sted i en tid, hvor der hersker så meget forvirring og fare, at hvor unge er i tvivl om, hvilken vej de skal følge. Eftersom vi gennem åbenbaring er blevet advaret om, at det ville blive på denne måde, er profeter og apostle altid blevet vist, hvad der må gøres. For 15. Herren åbenbarede dette til Joseph Smith, for at enhver måtte kunne tale i Gud Herrens, ja verdens frelsers navn. For at tro også må tage til på jorden. Da nøglerne blev gengivet, åbnede de mulighed for, at præstedømmet kan være til stede i alle hjem, gennem bedstefædre, fædre og sønner. For 15 år siden udgav det første præsidentskab og de 12 apostles quorum til en urolig verden, familien, en proklamation til verden. Den femte proklamation i kirkens historie. Ifølge skriftens definition tæller den også som åbenbaring. En vejledning, som kirkens medlemmer også vil stå så godt ved at læse og følge. Der står blandt andet, vi, det første præsidentskab og de 12 apostles råd i Jesu Kristi kirke, er sidste dages hellige, erklærer højtidligt, at ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud, og at familien er af afgørende betydning i skaberens plan for sine børns evige skæbne. Så guderne steg ned for at organisere mennesket i deres eget billede, for at forme det i gudernes billede, for at forme dem som mand og kvinde. Og guderne sagde, vi vil velsigne dem. Vi vil lade dem blive frugtbare og mangfoldiggøre sig og opfylde jorden og underlægge sig den. Denne befaling er aldrig blevet ophævet. Og vi vil prøve dem her med for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem. Planen er, at vi skal være lykkelige, for mennesket er til for at kunne nyde glæde. Lehi lærte os, at mennesket er frit, og de nødvendigvis må være frie til at handle, og ikke være genstand for handling, med undtagelse af lovens straf på den store og yderste dag. Den gamle talemåde, Herren stemmer for mig, og Lucifer stemmer imod mig, men det er min stemme, som tæller, den beskriver den doktrinære sandhed, at vores handlefrihed er mægtigere end modstanderens vilje. Handlefriheden er dyrebar. Vi kan i tåbelighed og i blinde give den væk, men den kan ikke tages fra os med tvang. Der er også en gammel undskyldning. Det var den onde, der tvang mig. Sådan er det ikke. Han kan bedrage og vildlede jer, men han har ikke magt til at tvinge jer eller nogen anden til at synde eller fastholde jer i synden. At være betroet med kraften til at skabe liv indebærer de største glæder og de farligste fristelser. Livets gave og evnen til at give andre liv er en himmelsk velsignelse. Gennem retskaffen udøvelse af denne kraft kan vi komme nærmere til vores himmelske fader og opleve en fylde af glæde, som ved intet andet. Denne kraft er ikke en tilfældig del af planen for lykke. Det er nøglen, selveste nøglen. Uanset om vi bruger denne kraft, som de evige love fordrer, eller om vi afviser dens guddommelige formål, vil det for altid påvirke, hvem vi bliver. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Der er noget yderst befriende over et menneske, som af egen fri vilje bestemmer sig for at prøve at være lydig mod vor Fader og Gud, og udtrykker den villighed til ham i bøn. Når vi er lydige, kan vi nyde disse kræfter i ægte pakten. For den kilde til liv vil vores børn og familie udspringe. kærlighed mellem ægtemand og hustru kan være konstant og bringe fylde og glæde alle livets dage. Det, som man må undvære disse velsignelser i jordlivet, så er løftet, at de vil blive givet en i den næste verden. Ren kærlighed forudsætter, at kun efter et løfte om evigt troskab, en lovformelig ceremoni og ideelt set besejlingsordinancen i templet, frigives disse livsskabende kræfter til at udtrykke kærligheden fuldt ud. Den skal udelukkende deles af mand og kvinde, ægtemand og hustru, og med den, som er vores evige partner. Om dette er evangeliet ganske tydeligt. Vi har vores frihed til at ignorere budene, men når åbenbaringer anvender så direkte et udtryk som "I skal ikke", så må vi hellere høre efter. Modstanderen er misundelig på alle, der har kraft til at undfange liv. Satan kan ikke selv undfange liv. Han er impotent. Han stræber efter at gøre alle mennesker elendige, ligesom han selv er. Han prøver på at fornedre den retskaffende brug af den livgivende kraft ved at friste jer til at indgå i umoralske forhold. Herren benyttede ordet ligner for at skabe et billede, som hans tilhængere kunne forstå, såsom himmeriget ligner en købmand. Himmeriget ligner et vod. Og himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. I vore dage ligner pornografiens rædselsfulde indflydelse en plage. En plage, der skyller hen over jorden, i det den rammer en hid og en anden did og prøver hæmningsløst at invidere alle hjem, oftest gennem ægtemanden og faderen. Konsekvensen af denne plage er desværre ofte fatal, rent åndeligt. Lucifer prøver at forpure forløsningsplanen og den store plan for lykke. Pornografi vil altid frastøde Kristi ånd, og den vil afbryde kommunikationen mellem vores himmelske fader og hans børn, og forstyrre ømheden mellem ægtemand og hustru. Præstedømmet rummer en uforlignelig kraft. Den kan beskytte jer mod pornografiens plage, og det er en plage, hvis man er bukket under for dens indflydelse. Hvis man er lydig, kan præstedømmet vise, hvordan man kan bryde en vane og komme sig over afhængighed. Præstedømmebærer har den myndighed og bør bruge den til at rydde dårlig indflydelse af vejen. Vi slår alarm og opfordrer på det kraftigste medlemmer af kirken til at vågne op og forstå, hvad der sker. Forældre, vær opmærksomme på og altid på vagt for, at denne modbydelighed ikke skal true familien. Vi underviser i en moralsk standard, som vil beskytte os mod Satans mange erstatninger eller forfalskninger af ægteskabet. I må forstå, at et hvert forsøg på overtagelse til at indgå i et forhold, som ikke er i harmoni med evangeliets principper, må være forkert. Mormons bog belærer os om, at ugudelighed har aldrig været lykke. Nogen mener, at de er forudindstillede og ikke kan overvinde det. Det, de føler, er en medført tendens mod det urene og unaturlige. Sådan er det ikke. Hvorfor skulle vores himmelske fader gøre det mod nogen? Husk, han er vores fader. Paulus lovede, at Gud er trofast. Han vil ikke tillade et fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe en udvej, så I ikke bukker under. I kan, hvis I vil, bryde vaner og overvinde en afhængighed og komme væk fra det, som ikke er værdigt for noget medlem af kirken. Som Alma advarede om, må vi våge og bede bestandigt. Esaias sagde, ved dem, som kalder ondt godt og godt ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, som gør bitter til sødt og sødt til bittert. For år tilbage besøgte jeg en skole i Albuquerque. Læreren fortalte mig, at et af børnene havde taget en killing med i skole. Som I kan forestille jer, forstyrrede det alting. Hun fik ham til at holde killingen op foran børnene. Og det gik meget godt, indtil en af børnene spurgte, er det en han eller en hun? Eftersom læreren ikke ønskede at komme nærmere ind på det emne, svarede hun, det betyder ikke noget, det er jo bare en killing. Men de blev ved, og til sidst sagde en af drengene, jeg ved, hvordan man kan afgøre det. Læreren gav op og sagde, hvordan kan du det? Så sagde eleven, vi kan stemme om det. I må godt grine af denne historie, men hvis vi ikke er påpasselige, så er der dem i dag, som ikke alene tolererer, men også taler for en afstemning om lovændringer, som skal legalisere umoral, som om en afstemning kan laves om på Guds lov og skaberværk. En naturstridig lov vil være umulig at håndhæve. Kan I for eksempel forestille jer, at en afstemning om at tilbagekalde tyngdeloven vil gøre nogen gavn? Der er både moralske og fysiske love, som er uigenkaldeligt fastsat i himlen før denne verdens grundlæggelse. Dem kan der ikke hindres på. Historien viser igen og igen, at moralske standarder ikke kan ændres ved krig eller urafstemninger. At legalisere det, der er grundlæggende er forkert eller ondt, vil ikke forhindre smerten eller de straffedomme, som så sikkert som nat følger dag, vil komme. Uagtet den modstand, vi møder, er vi nødt til at holde ret kurs. Vi må holde fast i evangeliets principper, love og ordinancer. Dersom de bliver misforstået uforsætteligt eller forsætteligt, så lad det være. Vi kan ikke ændre det, og vi vil ikke ændre det. Vi farer hurtigt vild, når vi ikke adlyder Guds love. Der, som vi ikke beskytter og opdrager familien, vil vores civilisation og frihed helt sikkert gå tabt. Jeg, Herren, er forpligtet, når I gør, hvad jeg siger. Men når I ikke gør, hvad jeg siger, har I intet løfte. Enhver sjæl, som holdes indespærret af synd, skyld eller perversion, har nøglen til udfrielse. Nøglen hedder omvendelse. Hvis I ved, hvordan man bruger den, så har modstanderen ikke tag i jer. De beslægtede principper, omvendelse og tilgivelse, overgår langt fristerens frygtindgydende magt. Det er som I er bundet af en vane eller uværdig afhængighed, så må I stoppe den skadelige adfærd. Engle vil støtte jer, og præstedømleder vil vejlede jer gennem de svære stunder. I intet viser Guds gavmildhed, mildhed og noget så mere tydeligt end i omvendelse. Forstår I den fuldbyrdende, rensende kraft i forsoningen, som blev udvirket af Guds søn, hvor frelser og forløser, da han sagde, for se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. Gennem den himmelske kærlighedsgerning betalte frelseren prisen for vores synder, så vi ikke skal betale. For de, som inderligt ønsker det, er der en vej tilbage. Omvendelse ligner et vaskemiddel. Selv genstridige pletter af synd vil gå af. Præstedømmebærer har modgift mod pornografiens forfærdelige billeder og til at vaske skylden væk. Præstedømmet rummer kraften til at bryde vanens magt. Jeg selv afhængighed, hvor stærk et tag den end har i en. Den kan læge sårene fra fortidens synder. Jeg kender ikke til nogen smukkere eller mere trøstende åbenbaring end denne. Se den, der har omvendt sig fra sine synder. Ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Sommetider er den sværeste del af omvendelsen, selv efter man har bekendt og rådet bod, at tilgive sig selv. Man er nødt til at forstå, at tilgivelse betyder tilgivelse. Ja, så ofte som mit folk omvender sig, vil jeg tilgive dem deres overtrædelser imod mig. Præsident Joseph Fielding Smith fortalte om en angrende kvinde, som kæmpede for at komme videre efter et meget usømmeligt liv. Hun spurgte ham, hvad hun nu skulle gøre. Han bad hende om at læse op fra det gamle testamente om Lot og beretningen om Lots hustru, som blev forvandlet til en saltstøtte, og så spurgte han hende, hvad kan du lære af disse vers? Hun svarede, Herren vil udrydde de ugudelige. Ikke det, svarede præsident Smith, denne angrende kvinde. Det du skal lære er ikke at se dig tilbage. Sært nok kan det være den mest enkle og den bedste forebyggelse og kur mod pornografi og enhver anden uren handling, ikke at ænse den og undgå den. Slet fra sindet alle uværdige tanker, som forsøger at slå rod. Når I en gang har besluttet jer for at være rene, sikrer I jeres gudgivende handlefrihed. Og som præsident Smith sagde, se jer ikke tilbage. Jeg lover, at der forude for jer og jeres familier venter fred og lykke. Det endelige mål med al aktivitet i kirken er at have en lykkelig ægtemand derhjemme. Og jeg beder om velsignelser til jer, som kæmper, at I må blive helet gennem præstedømmet. Og det bærer vist vidnesbyrd om kraften i det. I Jesu Kristi navn. Amen.
As a young elder,
som ung ældste havde jeg været i missionsmarken omkring et år, mens jeg læste skriften og sidste dages hellige apostles ord om åbenbaring og helligånden, fik jeg en brat opvågning. Jeg havde ikke mit eget vidnesbyrd, og især om faderen og sønnen. Jeg var taget på mission, hvor jeg levede på lånt lys fra mine dejlige forældre. Jeg havde aldrig tvivlet på deres ord, og havde derfor aldrig søgt at få mit eget personlige vidensbyrd. En februar aften i San Antonio i Texas i 1962, vidste jeg, at jeg havde brug for at vide det selv. I vores lille lejlighed fandt jeg et sted, hvor jeg i stilhed kunne bede højt og trygle. Himmelske Fader, er du der? Jeg har brug for at vide det. Nogle tid senere den nat erfarede jeg personligt for første gang i mit liv, at Gud og Jesus lever. Jeg hørte ikke stemmer eller så et himmelsk væsen. Jeg vidste på samme måde, som I sikkert har erfaret det, ved hjælp af den ubeskrivelige gave, som Helligånden er, og gennem åbenbaringens ånd, som udgød fred i mit sind og velsignede mig med en vished i hjertet. Ud fra den oplevelse måtte jeg sande Almas råd om at vågne op og vække mine evner til et forsøg med hans ord. Disse ord, eller dette frø, har siden vokset til træer, ja, store træer af vidensbyrd. Denne proces fortsætter med flere forsøg med ordet, hvilket fører til flere træer, ja, en sand skov af vidensbyrd baseret på åbenbaring gennem og ved Helligånden. Da frelseren besøgte Amerika, kaldte han 12 disciple. I det hans budskaber til dem, og folket var om Helligånden. Efter at have undervist, forlod frelseren dem og lovede at vende tilbage næste dag. Folket arbejdede natten igennem for at få så mange som muligt kunne høre ham. Disciplene samlede folket i 12 grupper for at undervise dem i det, frelseren havde lært dem. Vigtigst i disse belæringer var Helligåndens betydning. Derpå knælede folket og bad. Deres hjertes ønske var at få Helligånden. Frelseren viste sig for dem og understregede atter betydningen af Helligånden, da han bad til faderen. Fader, jeg takker dig for, at du har givet Helligånden til dem, som jeg har udvalgt. Fader, jeg beder dig om, at du vil give Helligånden til alle dem, som vil tro på deres ord. Ud fra denne begivenhed i Mormonsbog, forstår jeg bedre, hvorfor præsident Wilford Woodruff sagde, at Helligåndsgaven er den største gave, et menneske kan modtage. Den er ikke forbeholdt mænd, ej heller apostle eller profeter. Den tilhører enhver trofast mand og kvinde og et hvert barn, som er gammel nok til at tage imod Jesu Kristi evangelium. Citat slut. Helligånden er det tredje medlem af guddommen, og til lige med faderen og sønnen kender han alt. Han har flere væsentlige roller. Først og fremmest at undervise og vidne om faderen og sønnen. Andre roller er, at han åbenbarer sandheden af alt, og han leder alle til at gøre godt. Præsident Monson er et eksempel på denne væsentlige rolle med at blive ledt til at gøre godt. Han følger frelserens eksempel, der færdedes overalt og gjorde vel. Han har undervist i betydningen af ikke at ignorere åndelige tilskyndelser fra Helligånden, at besøge nogen, betjene dem og redde den enkelte. Men samtidig er der ingen som præsident Monson, ingen hjemlærer eller en omsorgsfuld søster til at hjælpe i trængte stunder. I sådanne situationer har jeg fundet trøst og vejledning fra talsmanden, en anden af Helligåndens roller. Vores barnebarn Quinton blev født med en del misdannelser og levede blot et år på nær 3 uger, hvor han hele tiden røg ind og ud af hospitalet. Søster Jensen og jeg boede i Argentina på det tidspunkt, og vi vil virkelig gerne være der for vores børn og trøste dem og føle og blive trøstet af dem. Dette var vores barnebarn, som vi elskede og ønskede at være tæt på. Vi kunne kun bede, og det gjorde vi så inderligt. Søster Jensen og jeg var på rundtur i missionen, da vi fik at vide, at Quinton var død. Vi stod i hallen i en kirkebygning og omfavnede og trøstede hinanden. Jeg vidner nu om, at de forsikringer, der kom til os gennem Helligånden, var en fred, som overgår al forstand, og stadig er der den dag i dag. Vi vidnede også om Helligåndens ubeskrivelige gave hos vores søn og svigerdatter og deres børn, som den dag i dag stadig taler om den tid med stor tro, fred og trøst. Denne åbenbaringens gave har påvirket mit vidnesbyrd om Mormons bog. Jeg har læst, studeret, søgt og mættet mig med den igen og igen. Helligånden har vidnet for mig om dens ægthed og guddommelighed. Præsident Gordon B. Hinckley har kaldt Mormons bog for en af de 4 hjørnesten i kirken. De andre er Joseph Smiths første syn, gengivelsen af præstedømmet, og selvfølgelig vores vidnesbyrd om Jesus Kristus, hovedhjørnestenen. Disse 4 store gaver fra Gud udgør de urokkelige hjørnesten, som Jesu Kristi kirke er sidste dags hellige, såvel som de enkelte medlemmers vidnesbyrd og overbevisning er forankret i. Disse 4 gaver fra Gud er blevet et anker for mit tro og mit vidnesbyrd. Hver især de blev bekræftet for mig ved åbenbaring fra Helligånden. I et par minutter vil jeg dog gerne fokusere på 2 af disse hjørnesten, det første syn og Mormons bog. Det er bemærkelsesværdigt, at begge tager sin begyndelse i familiære rammer med børn og retskaffende forældre, som havde undervist børnene godt. Der er sammenfaldende begivenheder i Lehis og Justus Smiths liv. Begge har de et specifikt behov. Lehi er at redde sig selv og sin familie fra Jerusalems ødelæggelse. Og Justus Smith er at vide, hvilken kirke der var sand. Begge beder. Begge får et syn, hvor de ser faderen og sønnen. Begge bliver givet en bog. Begge forkynder. Begge modtager åbenbaring fra Helligånden gennem syn og drømme. Og endelig, begge bliver truet af onde mennesker. Lige her hans familie flygter og overlever. Jo, Smith lider martyrdøden. Er det noget at sige til, at missionærer beder oprigtigt søgende efter sandheden om at indlede deres studie om Mormons bog med 1. Nefi? Denne bog er mættet af Herrens ånd. I disse indledende kapitler er det klare budskab, at åbenbaring fra Helligånden ikke alene gives til profeter, men til fædre og mødre og børn. Budskabet om åbenbaring og Helligånden fortsætter gennem hele Mormons bog. Disse sandheder er sammenfattet af profeten Joseph Smith. Hvis vi fjerner Mormons bog og åbenbaringerne, hvor er vores religion så? Så har vi ikke nogen. Som sidstdags hellige, forsikrer vores vidnesbyrd om Mormons bog, som vi får ved åbenbaring, og som, at denne religion og dens lære er sand. Det, der vedrører ånden, er helligt og svært at forklare. Vi erklærer som Ammon. Se, hvad jeg siger jer, at jeg ikke kan beskrive blot det mindste af det, som jeg føler. Jeg vidnede imidlertid om, at Helligånden er virkelig, og han er et vidne, en åbenbar talsmand, vejleder og himmelsk lærer. Jeg bærer ydmygt mit vidnesbyrd om, at denne sande og levende kirke, denne religion, hviler på disse fire hjørnesten. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er selve hovedhjørnestenen. Præsten Thomas S. Monson er Herrens profet, og de 15 mænd, som sidder bag mig, er virkelig profeter, seere, apostle og åbenbare. De bærer det hellige præstdømme og rigets nøgler. Jeg elsker, ærer og opretholder dem i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Koret og forsamlingen vil nu sammen synge salme nummer 5, Nu Israels genløser. Derefter glæder vi os til at høre fra søster Marianne Cook, førsterådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab, og hun vil efterfølges af ældste Dallin A. Jokes fra de 12 apostles kvorum. Derefter synger koret Elsker hver andre.
Dette er oktoberkonferencen 2010 i Jesu Kristi Kirke af sidstdags hellige.
Thank you. A short time ago, little Ruby.
For kort tid siden blev lille Ruby født ind i vores familie. Da jeg så hendes søde ansigt, frydede jeg mig over at vide, at hun boede i vores himmelske faders nærhed, inden hun kom til jorden. Hun havde accepteret hans store plan for lykke og valgt at følge ham og vores frelser i Jesus Kristus. På grund af hendes beslutning fik hun lov til at komme til jorden for at gøre sig sine egne erfaringer i jordelivet og udvikle sig mod evigt liv. Nu hvor hendes ånd er forenet med hendes krop, er Ruby taget ind i en læretid, hvor hun skal vise, hvem hun er, vælge at følge Kristus og forberede sig på at blive værdig til evigt liv. Ruby kom rent til denne jord. Som en del af planen vil hun møde prøvelser og fristelser, og hun vil begå fejl. Gennem frelsens forsoning kan Ruby dog blive tilgivet, modtage en følelse af glæde og blive ren igen. Klar til at leve for evigt i vores himmelske faders nærhed. Få timer efter hun blev født, fik jeg privilegiet at holde dette dyrebare barn i mine arme. Jeg sagde til hendes mor, vi må undervise Ruby i at være en dydig kvinde, ren og mere uvurderlig end hendes navn. Hendes mor svarede, jeg begynder i dag. Hvad var det, Rubys mor ville begynde med i dag? Hvordan kan vi som forældre, bedsteforældre og ledere føre og holde vores børn og vores unge ind på vejen mod evigt liv? Vi må være et forbillede for de troende. Profeten Brigham Young sagde, vi bør aldrig tillade os at gøre noget, som vi ikke ønsker at se vores børn gøre. Vi bør være et eksempel for dem, som vi ønsker, at de skal handle efter. Vi kan alle begynde i dag med at være et godt forbillede. I dag vil jeg opfordre jer til at være et forbillede for de troende i troskab og i renhed. To områder, som er påkrævet for frelse. Vær et forbillede for de troende i tro. Styrk aktivt jeres tro og vidnesbyrd om Jesus Kristus ved at forberede jer på at vidne og være et forbillede for jeres børn i tale og handling. Lad mig fortælle om min vidunderlige mor, hvis liv var et forbillede på tro. Da profeten Joseph Smith var ganske ung, jagtog og lærte han at tro på Gud af sin mor, Lucy Mack Smith. Lucy søgte svar i skriften, og Joseph tog også denne vane til sig og søgte i Bibelen efter vejledning, som hans mor havde gjort. Lucy løste også problemer i familien ved at søge Guds hjælp gennem personlige bønner. En dag, hvor der havde været nogen uoverensstemmelse i familien om religion, fortalte Lucy, at hun trak sig tilbage i en smuk lille lund af vilde kirsebærtræer i nærheden og bad til Herren. Lucy bad også med stor tro, da hun stod over for personlige helbredsmæssige udfordringer, da Joseph var lige ved at miste sit ben på grund af knoglemarvsbetændelse, og da hans søster Sophronia var død nær tyfus. Om Sophronias sygdom skrev Lucy, jeg stirrede på mit barn. Min mand og jeg tog hinandens hænder og faldt på knæ ved sengen og udøste vores sorg og bøn til ham. Sophronia overlevede. Jeg er overbevist om, at Lucys børn ofte har set hende bede i tro, hvor hun har modtaget svar på disse bønner. Lucy bad i tro om vejledning, og Joseph trak sig også tilbage i en lille lund, hvor han bad i tro og søgte at modtage et svar fra Herren, ligesom hans mor havde gjort det. Ligesom Lucy må vi vise vores børn og unge, hvordan de styrker deres tro og vidnesbyrd om Jesus Kristus, ved at styrke vores egen tro og vidnesbyrd gennem studier med skriften og bøn, personligt såvel som med dem. Modsat Lucy er vi i dag velsignet med mere end Bibelen. Vi har sidste dages skrifter og sidste dages profeters ord, som kan føre sikkert på vejen mod det evige liv. Af Mormons bog lærer vi om de, som bestandigt holder fast ved jernstangen, som er at sammenligne med Guds ord. I dagens verden, som er fuld af fristelser, kan det være en udfordring bestandigt at holde fast, når Satan på sin overbevisende facon forsøger at trække os væk fra Guds stier. Det er som vi har en hånd på jernstangen og en anden i verden, sætter vi vores børn og unge i fare for at fare vildt på stien. Det er som vores eksempel er forvirrende, vil vi med Jakobs ord miste vores børns tillid på grund af vores dårlige eksempel. Forældre, bedsteforældre og ledere. Jeres budskab må være klart. Klarheden kommer kun ved at have begge hænder på jernstangen og efterleve de sandheder, som findes i skriften og sidste dages profeters ord. I opdrager måske ikke en profet, som Lucy gjorde, men I opdrager helt sikkert morgendagens ledere. Og jeres handlinger er præcis og håndgribeligt knyttet til deres tro. Dernæst vært forbillede for de troende i renhed. Den eneste måde, vi kan blive rene på, er gennem vores frelsers forsoning. Processen med at blive ren begynder for hver enkelt af os med tro, omvendelse og vores første pagt, dåben. For at hjælpe vores børn med at leve op til deres dåbspagt, har altså Robert D. Hales rådet os. Vi lærer dem, at de, i det øjeblik, de træder ud af dåbens vande, træder ud af verden og ind i Guds rige. Gennem pagt lover de at adlyde hans befalinger. Gennem pagter pålægges vi at overholde vores forpligtelser over for Gud. For at kunne holde vores pagter, må vi give afkald på aktiviteter og interesser, som hindrer os i at leve op til disse pagter. Til styrke for de unge er et fantastisk redskab til at hjælpe de unge med at forstå denne hellige forpligtelse med at indgå pagter og velsignelse ved renhed, som følger af at holde pagter. Det indeholder ord fra sidste dages profeter. Jernstangen, som viser den rette vej på den lige og snævre sti, der fører dem udenom Satans fælder, som kan forhale deres fremgang. I det hæfte kan man også se, at der følger mange velsignelser ved at være lydig og stræbe efter det, som er dydigt og elskeligt. Forældre, anskaf jeres egen eksemplar af dette hæfte og læs det ofte. Efterlev selv standarderne. Tag dybe evangeliske samtaler med de unge, som kan hjælpe dem til at udvikle deres ønsker om at efterleve og selv erfare meningen og formålet med standarderne. De standarder, der nævnes i afsnittet underholdning og medier og påklædning og fremtoning, kan være meget vanskelige, fordi de står i stadig skarpere kontrast til verdens standarder. Vi må være et eksempel på det, der er dydigt og elskeligt i vores egne medievalg. Vi må være opmærksom på, at de medier, der vi lukker ind i vores hjem, ikke sløver vores lydhørhed over for ånden, skader forhold til vores familie og venner, eller afslører personlige prioriteter, som ikke er overensstemmelse med evangeliets principper. Gennem vores eksempel kan vi hjælpe vores børn til at forstå, at det at bruge lang tid på internettet, sociale medier og mobiltelefoner, videospil eller fjernsynskikkeri afholder os fra produktive aktiviteter og dyrebar omgang med andre mennesker. Vi er også et eksempel på det, der er dydigt og elskeligt i vores påklædning og fremtoning. Som paksfolk har vi ansvaret for at sørge for at beskytte vores krop og glæde os på passende vis. Vi må hjælpe vores børn og unge til at forstå, at vi respekterer vores krop som et tempel og som en gave fra Gud. Vi udviser et godt eksempel ved at nægte at købe eller bære usømmeligt tøj, som er for stramt, for gennemsigtigt eller afslørende på nogen måde. De, der overholder pakken, stræber efter at være lydige til alle tider og på alle steder, på grund af deres kærlighed til Gud og hans lovede velsignelser. En aften, hvor jeg var ude at gå med min mand, kom vi forbi en bryllupsreception, som blev holdt uden dørs. Vi kendte ikke disse mennesker, og alligevel fik man straks et indtryk af død. Deres valg af musik og påklædning var smukt. Den strålende brudes kjole var ubetinget sømmelig, og det var brudepigernes kjoler også. Denne familie valgte ikke at blande verdens fasong ind i helligheden af denne dag. Nu vil jeg gerne sige et par ord til kirkens vidunderlige unge mennesker. Tak for det retskaffende forbillede jer for jeres venner, lærere, ledere og familier. Jeg ved, at mange af jer er det eneste medlem af kirken i jeres familie. I kommer måske alene i kirke. I skal roses for jeres trofasthed og retskaffende eksempel. Vær tålmodig og fortsæt med at leve retskaffent. Der er mange, der kan hjælpe jer. Præsident Thomas S. Monson har sagt, selv en eksemplarisk familie kan bruge al den støtte og hjælp, de kan få fra gode mænd og kvinder, som er oprigtigt interesserede. Se omkring i menigheden og staven efter ledere og venner, som er et forbillede for de troende, og lær dem. Da jeg var ung pige, fandt jeg nogle forbilleder for de troende. Udover mine forældre, var det min tante Karma. Jeg husker levende hendes tale ved en stav standard aften, da jeg var 16. Hun underviste i vigtigheden af at være kysk og værdig til et tempelægteskab. Jeg blev dybt rørt over hendes vidnesbyrd. Jeg havde bemærket hendes dydige livsførelse lige fra jeg var helt ung, og vidste, at den stemte overens med hendes undervisning. Jeg ville følge hendes eksempel. Unge mænd og kvinder, I kan begynde i dag ved at være et forbillede for de troende i troskab og renhed. Styrk jeres tro og vidnesbyrd dagligt ved at studere skriften og bede. Hold jeres dåbspagter, det vil bevare jer rene og værdige til Helligåndens vejledning og holde jer rene. I kan begynde i dag at være et eksempel til efterfølgelse for andre. Og man kan aldrig vide, måske blive det eksempel, som min lille Ruby får brug for en dag. For nu har Ruby fået en vidunderlig start på stien mod det evige liv. Hendes forældre viser et retskaffende eksempel i hendes hjem, og indleder hver dag med et forsæt om at være et forbillede for de troende. Ruby vil forhåbentlig vælge at bruge sin handlefrihed til at følge det. Jeg er taknemmelig for den store plan for lykke, og jeg vidner om, at det er den eneste måde, hvorpå Ruby og alle os andre kan blive rene igen og leve for evigt i vores himmelske faders nærhed. Må vi hver sag begynde i dag. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vor himmelske Fader har givet sine børn to kommunikationslinjer med sig med ham. Den ene er det, vi kalder en personlig linje, og den anden en præstedømmelinje. Alle bør forstå og lade sig vejlede af begge disse vigtige kommunikationslinjer. I den personlige linje beder vi direkte til vores himmelske Fader, og han svarer os gennem de kanaler, han har etableret, uden noget andet menneskes mellemkomst. Vi beder til vores himmelske Fader i Jesu Kristi navn, og han svarer os gennem sin Helligånd og på andre måder. Helligåndens opgave er at vidne om Faderen og Sønnen, vejlede os i sandheden og vise os alt det, vi skal gøre. Denne personlige kommunikationslinje med vores himmelske Fader gennem hans Helligånd er en kilde til vores vidnesbyrd om sandheden, til vores kundskab og vores personlige vejledning fra en kærlig himmelsk Fader. Det er en afgørende del af hans storslåede evangeliske plan, som gør det muligt for hvert hans børn at modtage et personligt vidnesbyrd om sandheden deraf. Den direkte personlige kommunikationslinje til vores himmelske Fader gennem Helligånden bygger på værdighed, og den er så afgørende, at vi har fået befaling om at forny vores pagter gennem nadveren hver sabbatsdag. Det er på denne måde, vi kvalificerer os til løftet om, at vi altid kan have hans ånd hos os til at vejlede os. Denne personlige kommunikationslinje med Herren, vores tro og trosudøvelse, minder om det, som visse kristne insisterede på, nemlig at en menneskelig mellemkomst mellem Gud og mennesket er unødvendig, eftersom alle har direkte adgang til Gud. Det er det princip, som Martin Luther kaldte alle troendes præsteskab. Og det vil jeg uddybe senere. Den personlige linje er af alt afgørende vigtighed, når det gælder personlige afgørelser og ledelsen af en familie. Desværre undervurderer nogle medlemmer af vores kirke behovet for denne direkte personlige linje. Handler vi ud fra en stærk overbevisning om vigtigheden af profetisk ledelse, præstedømmelinjen, som i princippet fungerer for at styre den himmelske kommunikation om kirkens anliggender, forsøger nogen at få deres præstedømmeledere til at træffe personlige beslutninger for dem. Beslutninger, som de selv burde træffe gennem inspiration fra deres personlige linje. Personlige beslutninger og familieledelse er principielt sager, som falder i den personlige kategori. Jeg vil gerne tilføje to andre ting, vi bør være opmærksom på i forbindelse med denne dyrebare, direkte personlige kommunikationslinje med vores himmelske Fader. For det første fungerer den personlige linje ikke i sin fylde uafhængigt af præstedømmelinjen. Helligåndsgaven, som er kommunikationsmidlet mellem Gud og mennesket, overdrages med præstedømmets myndighed af bemyndigede, der har præstedømmets nøgler. Den kommer ikke blot gennem at ønske den eller at tro. Og retten til åndens fortsatte følgeskab må bekræftes hver sabbatsdag, når vi værdigt deltager i nadveren og fornyer vores dåbspagt om lydighed og tjeneste. På samme måde kan vi heller ikke kommunikere pålideligt gennem den direkte personlige linje, der som vi er ulydige eller i disharmoni med præstedømmelinjen. Herren har erklæret, at himlens kræfter ikke kan beherskes eller anvendes, uden at det sker efter retfærdighedens principper. Desværre er det ganske almindeligt for personer, som overtræder Guds befalinger eller ikke tager præstedømmelederes råd til efterretning, at hævde, at Gud har åbenbaret dem, at de er undtaget fra at følge visse befalinger eller råd. Sådanne personer modtager nok åbenbaring eller inspiration, men det er ikke fra den kilde, de tror det er. Djævlen er fader til al løgn, og hans evige bekymring er at forpurre Guds plan og værk ved hjælp af sine listige efterligninger. Ulig den personlige linje, gennem hvilken vor himmelske fader kommunikerer direkte med os gennem Helligånden, så rummer præstedømme kommunikationslinjen ydermere den nødvendige mellemkomst af vores frelser, Jesus Kristus, hans kirke og hans kaldede ledere. På grund af det, han opnåede gennem sit forsonende offer, har Jesus Kristus magten til at opstille de krav, vi må opfylde for at kvalificere os til velsignelserne ved hans sonoffer. Det er derfor, vi har befalinger og ordinancer. Det er derfor, vi indgår pagter. Det er sådan, vi kvalificerer os til de lovede velsignelser. De kommer alle gennem Israels helliges endeløse nåde, efter alt, hvad vi kan gøre. Under sin jordiske tjenestegerning overdrog Jesus Kristus det præstedømmes myndighed, som bærer hans navn, og han grundlagde kirken, som også bærer hans navn. I denne sidste uddeling blev hans præstedømme gengivet, og hans kirke genoprettet gennem himmelske sendebud til profeten Joseph Smith. Dette gengivende præstedømme og den genoprettede kirke udgør hjertet i denne præstedømmelinje. Præstedømmelinjen er den kanal, som Gud gennem tiden har brugt til at tale til sine børn gennem skriften. Og det er den linje, han taler gennem nu, hvad angår de levende profeters, apostles og andre inspirerede leders bemærkninger og råd. Det er sådan, vi modtager de påkrævede ordinancer. Det er således, vi modtager kald om at tjene i hans kirke. Hans kirke er vejen, og hans præstedømme kraften, gennem hvilken vi er så privilegerede at kunne deltage i de samvirkende aktiviteter, som er afgørende for at udføre Herrens værk. Dette omfatter at forkynde evangeliet, bygge templer og kirkebygninger og hjælpe de trængende. I forbindelse med denne præstedømmelinje stemmer vores tro og trosudøvelse overens med nogen kristnes fastholdelse af, at bestemte ordinancer, det vil sige sakramenter, er afgørende og skal udføres af en, der er bemyndiget af Jesus Kristus. Vi tror det samme, men adskiller os naturligvis fra andre kristne i spørgsmål om, hvordan vi sporer den autoritet. Nogle medlemmer eller tidligere medlemmer af vores kirke har ikke indset vigtigheden af præstedømmelinjen. De undervurderer vigtigheden af kirken, dens ledere og dens programmer. I det de totalt forlader sig på den personlige linje, går de deres egne veje, hævdende at de definerer læren og går direkte til konkurrerende organisationer, hvis lærer går imod profetlederne. I dette afspejler de en nutidig fjendtlighed mod det, som nedsættende omtales organiseret religion. De, som afviser behovet for organiseret religion, afviser mesterens værk, som etablerede sin kirke og dens embedsmænd i tidernes midte, og som genoprettede den nu i moderne tid. Organiseret religion, der er grundlagt ved guddommelig myndighed, er, som apostlen Paulus belærte os om, afgørende. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Vi bør alle huske Herrens erklæring i nutidig åbenbaring om, at Herrens tjeneres røst er Guds røst. Jeg vil gerne tilføje to vigtige ting, vi bør huske i forbindelse med tillid til den livsvigtige præstedømmelinje. For det første, præstedømmelinjen ophæver ikke behovet for den personlige linje. Vi har alle brug for et personligt vidnesbyrd om sandheden. Mens vi udvikler vores tro, stoler vi nødvendigvis på andres ord og tro, som vores forældres, læreres eller præstedømmelederes. Men der, som vores personlige vidnesbyrd om sandheden udelukkende hviler på en bestemt præstedømmeleder eller lærer, i stedet for at vi får det personlige vidnesbyrd gennem den personlige linje, så vil vi altid være sårbare over for skuffelsen over den person. Når det drejer sig om en moden indsigt i eller vidnesbyrdet om sandheden, bør vi ikke være afhængige af en menneskelig mellemmand mellem os og vor himmelske fader. For det andet, ligesom med den personlige linje, fungerer præstedømmelinjen heller ikke fuldt og helt for os, medmindre vi er værdige og lydige. Der er mange skriftsteder, som fortæller os, at der som vi fremturer i alvorlig overtrædelse af Guds bud, vil vi blive forstødt fra hans nærhed. Når det sker, er Herren og hans tjenere alvorligt forhindret i at yde os åndelig hjælp, og vi kan ikke selv opnå den. Historien byder på mange eksempler på vigtigheden af, at Herrens tjenere er i harmoni med ånden. Den unge profet Joseph Smith kunne ikke oversætte, når han var vred eller oprørt. David Whitmer sagde, en morgen, da han var ved at gøre sig klar til at fortsætte med oversættelsen, var der noget, der gik galt i huset, og det irriterede ham. Det var noget, som Emma, hans hustru, havde gjort. Oliver og jeg gik ovenpå, og Joseph kom op hurtigt efter for at fortsætte med oversættelsen, men han kunne ikke udføre noget. Han kunne ikke oversætte en eneste stavelse. Han gik nedenunder, ud i frugthaven og bad til Herren. Han var væk i omkring en time, kom tilbage til huset og bad Emma om tilgivelse og kom derpå ovenpå, hvor vi var, og oversættelsen fortsatte på rette vis. Han kunne intet gøre, medmindre han var ydmyg og trofast. Citat slut. Jeg vil afslutte med yderligere eksempler på behovet for begge de linjer, som vores himmelske fader har etableret for at kunne kommunikere med sine børn. Begge linjer er afgørende for at opfylde hans hensigt med at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for sine børn. Et tidligt eksempel på dette behov ser vi i Jetros råd til Moses om, at han ikke skulle påtage sig for stor en byrde. Folket stod i kø for, at deres præstedømleder skulle rådspørge Gud fra morgen til aften, og også for, at han skulle dømme mand og mand imellem. Vi taler ofte om, hvordan Jetro rådede Moses til at uddelegere ved at udpege dommere til at håndtere personlige konflikter. Men Jetro gav også Moses råd, som illustrerer vigtigheden af den personlige linje. Citat, du skal indskærpe dem forordningerne og lovene, og kundgøre dem den vej, de skal følge, og hvad de skal gøre. Citat slut. Israelitterne, som fulgte Moses, skulle med andre ord lære, at de ikke skulle forelægge et hvert spørgsmål for den præstedømmeleder. De skulle forstå budene og søge inspiration til sig selv for at løse de fleste problemer. Nylige begivenheder i Chile viser også behovet for begge linjer. Chile blev ramt af et ødelæggende jordskælv. Mange af vores medlemmer mistede deres hjem, og nogen mistede deres familiemedlemmer. Mange mistede modet. Der blev hurtigt, for vores kirke er forberedt på at træde til ved sådanne katastrofer, skaffe mad, ly og andre fornødenheder. De hellige i Chile hørte Herrens røst gennem hans kirke og dens ledere respons på deres timelige behov. Men til trods for en effektiv præstedømmelinje, så slog den ikke til. Hvert medlem var nødt til at søge Herren i bøn og modtage den direkte trøst og vejledning, der kommer gennem Helligånden til dem, som søger og lytter. Vores missionering er et andet eksempel på behovet for begge linjer. De mænd og kvinder, som bliver kaldet som missionærer, er værdige og villige på grund af de belæringer, de har modtaget gennem præstedømmelinjen, og det vidnesbyrd, de har modtaget gennem den personlige linje. De er blevet kaldet gennem præstedømmelinjen. Og som Herrens repræsentanter under ledelse af hans præstedømmelinje, underviser de undersøgere. De er oprigtigt søgende efter sandheden, de lytter, og missionærerne opmuntrer dem til at bede for sig selv, for at kende til sandheden af budskabet gennem den personlige linje. Et sidste eksempel går på, hvordan disse principper anvendes omkring præstedømmemyndighed i familien og i kirken. Al præstedømmemyndighed i kirken fungerer under ledelse af en, som bærer de passende præstedømmenøgler. Dette er præstedømmelinjen. Men den myndighed, der præsiderer i familien, uanset om det er en far eller en enlig mor, virker i familieanliggender uden behov for at få tilladelse fra nogen, som bærer præstedømmenøgler. Det er ligesom den personlige linje. Begge linjer må fungere i vores familie og personlige liv, hvis vi skal opnå den vækst og det mål, som er afstukket af vores himmelske faders plan for sine børn. Vi må bruge den personlige og præstedømmelinjen i en passende balance for at opnå den udvikling, der er formålet med jordelivet. Der som personlig religiøs udøvelse hviler for meget på den personlige linje, så udvisker individualismens betydning af guddommelig autoritet. Der som religiøs udøvelse hviler for tungt på præstedømmelinjen, så svækkes individets vækst. Guds børn har brug for begge linjer for at nå deres evige lod. Det gengivne evangelium lærer os om begge dele, og den genoprettede kirke tilvejebringer begge dele. Jeg vidner om Herrens profet, præsident Thomas S. Monson. Han bærer nøglerne, de nøgler, der styrer præstedømmelinjen. Jeg vidner om Herren Jesus Kristus, hvis kirke dette er. Og jeg vidner om det genoprettede evangelium, hvis sandhed er, at vi alle kan kende gennem den dyrebare personlige linje til vor himmelske fader, i Jesu Kristi navn. Amen.
beautiful.
Meget smukt. Vi takker Tabernakelkoret for den smukke musik, som de har bidraget med denne formiddag. Og vi takker de, der har talt til os ved dette konferencemøde. Det vil nu være vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale afsluttes dette møde ved, at koret synger, vi glædes og frydes. Ældste Carlos A. Godoy fra de 70 vil derefter afslutte med bøn. Denne konferences sidste møde begynder i eftermiddag kl. 14.
This has been a marvelous session.
Det har været en fantastisk møde.
When I was appointed president of the church,
da jeg blev udpeget til at være kirkens præsident, sagde jeg, jeg beholder en opgave til mig selv. Og det var noget med Tabernakelkoret. Jeg er meget stolt af mit kor.
My mother once said of me, Tommy.
Hun sagde engang om mig, Tommy, jeg er stolt af alt det, du har gjort. Men jeg har en kommentar til dig. Du skulle have holdt dig til at spille klaver. Så jeg gik hen til klaveret og spillede et nummer for hende.
Here we go to a birthday party.
Her vi går til en fødselsdagsfest. Og så gav jeg hende et kys på panden. Når jeg tænker på hende, så tænker jeg også på min far. Og på alle de generelle autoriteter, der påvirker mig og andre på enkerne, jeg har besøgt. Og kyllingerne, som jeg bragte til deres ovn. En gang besøgte jeg en sent om aftenen, og kom hen til hendes hjem, og jeg var sikker, fik at vide, at hun er sikkert faldt i søvn. Men hun ventede, fordi hun sagde, at jeg vidste, at han kommer. Så jeg sneg mig ind på plejehjemmet. Sagde mit navn, og hun var lysvågen. Hun tog min hånd, tog den til sine læber og sagde, jeg vidste, du ville komme. Hvordan kan jeg lade være med at komme? Smuk musik, du rører mig på den samme måde. Mine kære brødre og søstre, vi har hørt inspirerede budskaber om sandhed, håb og kærlighed. Vores tanker er vendt mod ham, som sonede for vores synd, som viste os vejen til livet, og hvordan man beder, og som gennem sine handlinger viste tjenestens velsignelser. Vi taler selvfølgelig om vor Herre, frelser Jesus Kristus. I Lukas evangeliet kapitel 17, læser vi om ham. Og under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Og Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9?
That return to give glory to God. Save.
Er det kun denne fremmede, der vendte tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Ved guddommelig indgriben blev de bedalske skånet for en grusom, langsom død og fik et nyt liv. Den taknemmelighed, som en af dem udtrykte, medførte mesterens velsignelse, men de 9 andres utaknemmelighed skuffede ham. Mine brødre og søstre, husker vi at sige tak for de velsignelser, vi modtager. Oprigtig taksigelse hjælper os ikke alene til at påskynde vores velsignelser, men det åbner også himlens porte og lader os mærke Guds kærlighed. Min elskede ven, præsident Gordon B. Hinckley, sagde, når man lever i taknemmelighed, går man ikke arrogant, bekymret og selvcentreret rundt. Man færdes med en ånd af taksigelse, som bliver en velsignelse for en selv og for andre. Tak, Gordon. I Matthæus i Bibelen finder vi en anden beretning om taknemmelighed. Denne gang udtrykt af frelseren. Han havde vandret omkring i ørkenen i 3 dage, og flere end 4.000 mennesker fulgte ham på rejsen. Han følte omsorg for dem, for de havde intet fået at spise i 3 dage. Og hans disciple spurgte dog, hvorfra skal vi her i ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare? Og så mange af os havde disciplene kun fokus på det, der manglede. Og Jesus spurgte dem, hvor mange brød har I? Og de svarede, 7 og nogle små fisk. Og så lod han skaren sætte sig ned på jorden, og han tog de 7 brød og fiskene, takkede, brød dem, og gav disciplen dem. Og de delte dem ud til skarerne. Bemærk, at frelseren takkede for det, de havde. Og så fulgte et mirakel, og jeg citerer, og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var til overs 7 kurvefulde. Vi har alle oplevet tidspunkter, hvor vores fokus har været mere rettet mod det, der manglede, end på vores velsignelser. Den græske filosof Epiktetus sagde, det er en klog mand, som ikke sørger over det, han ikke har, men glæder sig over det, han har. Taknemmelighed er et guddommeligt princip. Herren har gennem en åbenbaring til profeten Joseph Smith erklæret, du skal takke Herren din Gud i alle forhold, og i intet fortørner mennesker Gud mere, og mod ingen af hans vrede blussede op i større grad end mod dem, der ikke anerkender hans hånd i alle ting. I Mormons bog får vi at vide, at vi dagligt skal leve i taksigelse for den store barmhjertighed og de mange velsignelser, som Gud skænker jer. Uanset hvad vores omstændigheder er, så har vi hver især meget at være taknemmelige for, hvis vi blot standser op og tænker lidt over vores velsignelser. Det er en skøn tid at leve i. Selvom der er så meget galt med verden i dag, så er der også så mange rigtige og gode ting. Der er ægteskaber, som holder. Forældre, som der elsker deres børn og ofrer sig for dem. Venner, som bryder sig om os og hjælper os. Og lærere, som underviser. Vi er velsignet på utallige måder. Vi kan opløfte os selv og andre, når vi nægter at forblive i en svære og negativ tanker, og i vores hjerte udvikler en taknemmelig indstilling. Hvis utaknemmelighed regnes blandt de alvorligste synder, så indtager taknemmelighed sin plads blandt de ædleste dyder. Der er en, som har sagt, at taknemmelighed ikke blot er den største dyd, men mor til alle andre. Og hvordan kan vi så udvikle en taknemmelighed i hjertet? Præsident Joseph F. Smith, kirkens 6. præsident, kom med et bud på det. Han sagde, det taknemmelige menneske ser så mange ting i verden, der det er taknemmeligt for, og det gode vejer for et sådan menneske tungere end det dårlige. Kærlighed overvinder jalousi, og lys driver mørket ud af ens liv. Han fortsatte, stolthed ødelægger vor taknemmelighed og sætter selviskhed i det sted. Hvor meget lykkelig er vi ikke i samvær med en taknemmelig og kærlig sjæl, og hvor omhyggelig bør vi ikke være med, gennem et fromt liv, at fremelske en taknemmelig indstilling til Gud og mennesker. Præsident Smith siger her, at et bønsomt liv er nøglen til at være taknemmelig. Gør materielle ejendele os glade og taknemmelige? Måske en kort øjeblik. Dog er de ting, som giver den dybeste og mest varige glæde og taknemmelighed, dem, man ikke kan købe for penge. Vores familie, evangeliet, gode venner, vores gode helbred, vores evner og den kærlighed, vi modtager fra folk omkring os. Desværre er der nogle af de ting, vi tillader os at tage for givet. Den engelske forfatter Aldous Huxley skrev, de fleste mennesker har nærmest en ubegrænset evne til at tage ting for givet. Citat slut. Vi tager ofte de selv samme mennesker for givet, som fortjener vores taknemmelighed mest. Lad os ikke vente, indtil det er for sent for os med at give udtryk for vores taknemmelighed. I det en kvinde talte om de kære, hun havde mistet, udtrykte hun sin ærgelse på den måde. Jeg mindes de glade dage, og ønsker ofte, at jeg kunne udtrykke min taknemmelighed for de døde, som jeg ikke fik vist dem, mens de levede. Tabet af vores kære medfører næsten uundgåelige ting, vi fortryder med sig. Lad os mindske de ting så meget, det er også menneskeligt muligt, ved at udtrykke vores kærlighed og taknemmelighed til dem. Vi ved aldrig, hvor snart det bliver for sent. Et taknemmeligt hjerte får vi gennem at udtrykke taknemmelighed mod vores himmelske fader, for hans velsignelser og til dem omkring os, for alt det, de betyder i vores liv. Det kræver en bevidst indsats, i det mindste indtil vi rigtig har lært det og udviklet en taknemmelig indstilling. Ofte føler vi taknemmelighed og har til hensigt at sige tak, men glemmer at gøre det, eller når aldrig at gøre det. Der er en, som har udtalt, at det at føle taknemmelighed og ikke udtrykke det, er som at pakke en gave ind og aldrig give den væk. Når vi støder på udfordringer og problemer i livet, er det ofte svært for os at fokusere på vores velsignelser. Men dersom vi stikker dybt nok og kigger godt efter, vil vi være i stand til at føle og indse, hvor meget vi har fået. Jeg vil gerne fortælle om en familie, som var i stand til at fortælle om sine velsignelser, trods alvorlige udfordringer. Det er en beretning, jeg læste for mange år siden, og beholdt på grund af det budskab, den indeholder. Den er skrevet af Gordon Green og blev bragt i et amerikansk tidsskrift for mere end 50 år siden. Gordon fortæller, hvordan han voksede op på en farm i Canada, hvor han og hans søskende måtte skynde sig hjem fra skole, mens de andre børn spillede bold og tog ud at svømme. Deres far havde dog evnen til at lade dem forstå, at deres arbejde betød noget. Og det gjorde sig særlig gældende, når høsten var i hus, og familien fejrede Thanksgiving. Og den dag fik deres far en stor gave til dem. Han fik dem med til at gøre status over alt, hvad de havde. Om morgenen ved Thanksgiving førte han dem med ned i kælderen med tønder fyldt med æbler og kurve med roer, guldrødder i sand og stakkevis af kartofler til lige med ærter, majs, bønner, syltetøj, jordbær og anden konserves, som alt sammen fyldte hylderne. Han fik børnene til at tælle alt nøje. Så gik de ud i laden og regnede ud, hvor mange tons hø der var, og hvor mange skæber korn der var i kornkammeret. De talte køerne, grisene, hønsene, kalkunerne og gæssene. Deres far sagde, at han ønskede at se, hvor godt det stod til. Men de vidste godt, at det han virkelig ønskede, var, at de på denne festdag skulle indse, hvor rigt Gud havde velsignet dem og deres arbejdsindsats. Og da de endelig satte sig ned ved det festmåltid, deres mor havde tilberedt, var velsignelserne til at få øje på. Gordon sagde dog, at den Thanksgiving, han mindedes med størst taknemmelighed, var det år, hvor der ikke syntes at være noget at være taknemmelig for. Året begyndte noget meget godt. De havde stadig hø, masser af såsæde, 4 kul grise, og deres far havde sparet lidt op, så han en dag kunne få råd til en hømaskine. Et teknisk vidunder, som enhver landmand drømte om at eje. Det var også det år, der kom elektricitet i deres by. Og men ikke hjem til dem, for det havde de ikke råd til. En aften, hvor Gordons mor var ved at storvaske, trådte hans far til og tog sin tørn med vaskebrættet og sagde til sin hustru, at hun skulle gå ind og hvile sig og strikke lidt. Han sagde, at du bruger mere tid på at vaske end på at sove. Synes du, vi skal give efter og få elektricitet? Opløftede udsigten til det, fældede hun en tårer eller to, da hun tænkte på den hømaskine, som så aldrig ville blive købt. Så de fik en elledning op ad deres markvej det år. Selvom det ikke var luksus, købte de en vaskemaskine, som var i gang dagen lang, og elpærer, som hang ned fra hvert loft. Der var ikke længere lamper, der skulle påfyldes med olie, ikke flere væger og skære, ikke flere sodede skorsten, der skulle vaskes. Lamperne fandt stille vej op på loftet. At de fik elektricitet på gården, var næsten den sidste gode ting, der skete for dem det år. Lige da deres afgrøde var ved at pible op gennem jorden, satte regnen ind. Da regnen endelig stoppede, var der ikke en eneste plante tilbage. De såede igen, men regnen kom igen og slog planterne mod jorden. Deres kartofler rådnede i mudderet. De solgte et par køer og alle grisene og andre husdyr, som de havde tænkt sig at beholde. Og de fik en dårlig pris for det, for alle andre var også tvunget til at sælge. Alt, de høstede det år, var en plet med majroer, som forunderligt nok havde klaret uværet. Så blev det atter Thanksgiving. Deres mor sagde, måske skal vi bare glemme det i år. Vi har end ikke en gås tilbage. Om morgenen troppede Gordons far dog op med en præriehare, som han bad sin hustru om at tilberede. Modstræben begyndte hun på det, og påpegede, at det ville tage lang tid at koge det tørre gamle kræ. Og da den endelig blev stillet på bordet med nogle af de majroer, som havde overlevet, nægtede børnene at spise. Gordons mor græd. Og så gjorde hans far noget usædvanligt. Han gik op på loftet og fandt en olielampe, som han tog med tilbage til bordet og tændte. Han bad børnene om at slukke det elektriske lys. Da der kun var den ene lampe tændt, havde de svært ved at tro, at det havde været så mørkt før. De fattede ikke, at de havde været i stand til at se noget som helst uden det klare elektriske lys. Så blev maden velsignet, og alle spiste. Da måltidet var forbi, sad de alle stille, og Gordon skrev, i den gamle lampes svage skær så vi klart igen. Det var et skønt måltid. Præhan smagte som kalkun, og majroerne var de bedste, vi havde smagt. Vores hjem var trods alt, hvad der manglede, rigt for os. Mine brødre og søstre, at give udtryk for taknemmelighed er elskværdigt og hæderfuldt. At udvise taknemmelighed er generøst og ædelt. Men altid at leve med taknemmelighed i hjertet er at røre himlen. I det, jeg slutter min tale denne formiddag, er det min bøn, at vi ud over alt det, som vi er taknemmelige for, vil tænke over vores taknemmelighed for vores Herre og Frelser, Jesus Kristus. Hans storslåede evangelium giver svar på livets største spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vores ånd hen, når vi dør? Til de, som lever i mørket, bringer evangeliet sandhedens guddommelige lys. Han lærte os at bede. Han lærte os at leve. Han lærte os at dø. Hans liv er en stor kærlighedsgave. Han helbredte de syge. Han opløftede de sørgmodige. Han frelste synderen. Og i sidste ende stod han helt alene. Nogle af apostlene tvivlede, en forrådte ham. De romerske soldater stak ham i siden. Den vrede håb tog hans liv. Og stadig klinger hans medfølende ord fra Golgata. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Hvem var denne sorgernes mand, kendt med lidelse? Hvem er herlighedens konge, den er herskars herre? Han er vores mester. Han er vores frelser. Han er Guds søn. Han har udvirket vores frelse. Han kalder, følg mig. Han siger til os, gå du hen og gør lige så. Han bønfatter os. Hold mine befalinger. Lad os følge ham. Lad os følge hans eksempel. Lad os adlyde hans ord. Ved at gøre det, giver vi ham den guddommelige gave. Taknemmelighed. Mit hjertes oprigtige bøn er, at det hver især må tænke over taknemmelighedens dyd. Tænke godt over den. Må den gennemtrænge vores sjæl, nu og for evigt. I Jesu Kristi hellige navn. Vor frelser. Amen.
Our dear and kind heavenly Father.
Kære himmelske Fader, vi kommer nu frem for dig ved slutningen af dette møde med taknemmelighed i vores hjerte. Vi er taknemmelige for de mange velsignelser, vi har modtaget fra din hånd. Og for det gengivende evangeliet og for familier og for levende profeter, for apostlerne, og vi beder, om du må velsigne dem. Og Fader, når vi går herfra, beder vi, om du må beskytte os, og at vi må have din ånd med os. Velsign os med et vidne om at gøre, hvad det der er ret, og det der beder vi ydmygt om, i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 180th.
Det var en transmission fra Oktoberkonferencen 2010 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.